Dobrý den.
Dobrý den.
Jak už jsem říkala v úvodu, slovenská sněmovna rozhodla, že změny v trestním právu projedná zrychleně. Co je podle vás její záměr?
Tak já si myslím, že skutečně vedení sněmovny a vládní strany se snaží, aby skutečně byly, se minimalizoval vlastně ta možnost zasahovat vlastně do tohoto procesu a co nejrychleji se skutečně zbavit svých konkurentů, svých třeba nepohodlných institucí, které na Slovensku v minulosti třeba i některé vládní politiky a lidi napojené na Ficův směr prostě stíhali a měli je v hledáčku. Bylo tam několik desítek vlastně podobných procesů, respektive lidí, kteří byli opravdu v hledáčku orgánů činných v trestních řízení právě v čele s tou protikorupční prokuratorou a dalšími institucemi. Takže já to osobně vnímám jako snahu skutečně co nejrychleji si vyřídit účty se svými konkurenty a nějakým způsobem se zbavit institucí, které mohly na směr a jeho lidi tlačit.
Je to teda možná taková Ficova pomsta?
Já tohleto otažení skutečně za to vnímám a myslím si, že je to něco, kde my bychom měli být velmi, velmi opatrní, jak z českého, tak evropského pohledu, jak daleko ta slovenská situace zajde. Možná i s nějakým předobrazem toho, co může následovat za celé 2 roky v České republice.
Jak by se možná teda měla Česká republika postavit k té situaci ve smyslu našeho partnerství se Slovenskem, nebo vždycky jsme byli spřátelené země, měli bychom si držet odstup nějak oficiálně, nebo ne? Co Česko má udělat?
Já si myslím, že na tenhle ten odstup úplně není prostor právě kvůli tomu, že jak ta domácí slovenská situace a politika, tak potom chování Slovenska v mezinárodních vztazích, zejména vůči Ukrajině, která je pro Českou republiku jedním z těch stěžejních partnerů, tak skutečně je daleko za hranou. Myslím, že to předvedla i ta nedávná Ficova návštěva na Slovensku, na Ukrajině v Užhorodě, kde on zase před tou návštěvou skritizoval ukrajinské partnery, prohlašoval, že jejich země de facto není suverénním státem, že nemají šanci osvobodit svá území a tak dále. A myslím si, že tohleto zkrátka není něco, co by české politiky a českou vládu měla nechávat s chladnými a měly by to jasně komunikovat svým slovenským partnerům.
K jeho cestě na Ukrajinu se ještě dostaneme. Já se vrátím ještě s otázkou na zrušení trestního nebo změny v trestním právu. Co by to pro Slovensko mohlo znamenat, pokud dojde tedy na zrušení úřadu speciální prokuratury a vůbec, které ty další změny se chystá vláda změnit?
Já si myslím, že tady reálně hrozí to, že skutečně některé ty prioritní případy nebudou došetřeny, že bude tady celá řada opravdu desítky případů vysoce postavených činitelů napojených na tu vládu a na konkrétně politické uskupení směr prostě nebude dotažena do konce. Je to velká vlastně rána pro protikorupční architekturu v zemi, ale také samozřejmě pro otázku práva jako celku. Je to něco, co skutečně Robert Fico se snaží ovládnout a co nejrychleji vlastně posunout tu zemi, jak třeba tomu říkají někteří předáci slovenské opozice zpátky do 90. let a časů pana Mečara, diktátora, který v 90. letech na Slovensku vystupoval. Takže já bych řekl, že tohle je opravdu něco, co je velkou ranou a s tímto pohledem se potom můžeme dívat také na ty další změny, které mohou následovat, právě protože tohle to není jediná část vlastně vlastně součást slovenského státu a infrastruktury kolem něj, která vadí Robertu Ficovi. Už víme, že v minulých měsících opustila své posty celá řada slovenských, ať už diplomatů nebo úředníků, kteří se starali opravdu právě o oblast mezinárodních vztahů, například boj proti dezinformacím, otázku hybridních hrozeb a také třeba kritizovali v poslední době právě znovu se otevírající vztahy s Ruskem nebo Běloruskem, tak jak to předvádí například současná ministryně kultury Slovenské republiky. Takže tohle bych všechno považoval za velké, řekněme, první takové velké signály, které ukáží, kam ta země dále může směřovat.
Přichází Slovensko pomalu o demokracii?
Já bych řekl, že tohle to opravdu jsou první náznaky toho, že se na Slovensku začíná demontovat právní stát, začíná se tam postupně ohrožovat a erodovat vlastně i ty principy liberální demokracie, které jsou pevně svázané s tím, že je jasně rozdělená moc zákonodárná, výkonná a soudní. Tady jsou tomu vlastně dělány kopány nějaké příkopy a problémy vytvářeny pro toto rozdělení tří složek moci ve státu, což samozřejmě má velmi, může mít velmi pádné dopady také na budoucnost slovenské demokracie. Tady všude já cítím, že opravdu jsme na začátku určitého procesu, který může z toho českého pohledu neskončit úplně blaze.
Robert Fico se vydal na Ukrajinu, jak už jste zmínil, popřel válku v Kyjevě a nakonec přislíbil ale Ukrajině pomoc. Co tenhle tak znamená? Co sleduje?
Já si myslím, že jsme tady trošku svědky toho, že Robert Fico pokračuje v tom taktizování, které předváděl v uplynulých několika měsících, tedy že jednu věc vlastně říká do veřejného prostoru na Slovensku a pro svůj vlastní elektorát a voličskou základnu a druhou potom dělá v zahraničí. Byli jsme toho svědky opakovaně, kdy při jeho setkáních s jeho protěžky v Bruselu Robert Fico neměl problém podepsat celou řadu dokumentů a nakonec schválit vlastně celou řadu významných opatření, například pro podporu Ukrajiny, ale také třeba trestajících Rusko za jeho pokračující agresi proti Ukrajině. Na tu druhou stranu potom on přijede domů a vykládá ty věci úplně opačným směrem a zároveň si dá tu práci, že opravdu investuje jak ve veřejném prostoru, například v jeho nedávném vystoupení pro televizi Joj, anebo článku pro deník Pravda, že skutečně masivně kritizuje Ukrajinu a vlastně říká, že další podpora Ukrajiny je nesmyslná, že za 2-3 roky se dostaneme do toho samého momentu, že je vlastně bezpředmětná a také, že Ukrajina de facto vlastně není suverénní zemí a že Rusko samozřejmě jednou porazí. Takže tohle to jsou všechno věci, které on velmi vlastně tvrdým způsobem pronáší v tom veřejném prostoru a potom vlastně odjíždí na Ukrajinu a v takovéto atmosféře se snaží vlastně vyjednávat s jeho ukrajinskými protějšky, což samozřejmě nemůže vést k ničemu dobrému, což také ukázala vlastně ten požadavek a žádost ukrajinské strany, primárně ukrajinské strany, nedělat potom setkání s ukrajinským premiérem Denisem Šmihalem tiskovou konferenci, kde by jak ta ukrajinská strana, tak potom Slovensko se ocitlo pod značnou palbou kritiky.
Proč ho Ukrajina vůbec pozvala? Jeho postoj je poměrně otevřený, známý.
Já bych řekl, že to je opravdu nutný krok z ukrajinské strany, protože Slovensko je sousední zemí, je to země, která je pro Ukrajinu velmi důležitá, například při pohledu na energetiku a propojenost a vlastně interkonektory, tedy ty vlastně dodávky západního plynu, které na Ukrajinu přes Slovensko plynou a od počátku po roce 2014 začaly plynout. Takže tohle je skutečně velmi důležité udržet vlastně dobré sousedské vztahy a přes tu všechnu úroveň retoriky a takovéhoto chování Ukrajina Slovensko potřebuje ho v těchto přeshraničních vlastně kontaktech. Už jsem tady naznačoval, ta oblast energetiky je zvláštně významná, ale je tady celá řada dalších otázek, jako například budoucí evropská integrace Ukrajiny, budoucí integrace Ukrajiny do Severoatlantické aliance a další například i dodávky vojenského vybavení. To byly všechno otázky, o kterých bylo v Užhorodu diskutováno. Robert Fico tam nebyl sám, byl tam i ministr obrany a zahraničních věcí, takže tohle to ukazuje, jaká agenda se řešila a co tedy je pro Ukrajinu důležité. Jsou to právě otázky spojené se zahraniční politikou a bezpečností.
V červnu 2024, tedy letos, skončí pětiletý mandát současné slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Slováky tedy na konci března čekají volby. Kandidaturu oznámil také předseda Slovenské národní rady a šéf koaliční strany Hlas Pellegrini. Jeho strana byla v předčasných parlamentních volbách třetí. Má podle vás velkou šanci, má podporu Fica? A co by to pak znamenalo pro Slovensko, kdyby bylo takhle obšancované?
Tohle je dobrá otázka. Já se přiznám, že myslím, že ty šance mezi Petrem Pellegrinim a jeho hlavním vyzývatelem Ivanem Korčokem si myslím, že jsou poměrně pořád vlastně vyrovnané a ty šance jsou otevřené pro oba dva z těch hlavních kandidátů. Samozřejmě je tam celá řada i dalších představitelů, takže uvidíme, jakým směrem se to dále bude vyvíjet. Na druhou stranu, já si myslím, že Slovensko v minulosti ukázalo vždycky takovou touhu vlastně jakoby se ochránit od toho monopolu moci. Právě proto byl Robert Fico dvakrát poražen v prezidentské volbě Andrejem Kiskou a pak i vlastně současnou prezidentskou Čaputovou. Takže já bych řekl, že ty karty opravdu nejsou jasně rozdány. Myslím si, že slovenští voleči i teď v posledních a občané obecně v posledních dnech ukazují, jak moc jsou s tou vládou nespokojení. Ta vláda Smeru není rozhodně vládou jakkoliv podobnou situaci v Maďarsku. Je to vláda koaliční, která se opírá o velmi, velmi těsnou většinu, což samozřejmě se odráží také na postojích slovenské veřejnosti, které jsou velmi rozporuplné a jdou opravdu různými směry. Takže tady bych řekl, že ty šance pro Ivana Korčoka jako toho hlavního kandidáta opozice je současné opozice, tak jsou poměrně dobré a řekl bych, že Slovensko v minulosti ukázalo, ať už svým bojem proti mečarismu v 90. letech, nebo později vlastně svrhnutím Roberta Fica a mafiánských struktur a napojených na něj, že se dokáže bránit proti těmto nedemokratickým tendencím a já svoji důvěru v něj mám stále.
Myslíte si, že to může vyburcovat, co se v současnosti děje Slováky k tomu, aby byla třeba rekordní účast v přímé volbě prezidenta?
Já si myslím, že tohle to budou velmi sledované volby a dokážu si představit, že ta volební účast bude velmi vysoká. Pokud se dnes podíváme na slovenská náměstí, tak opravdu vidíme, že tohle to není jenom protest v Bratislavě a v těch větších městech. Je to opravdu hnutí, které zasahuje celé Slovensko, šíří se do desítek měst na Slovensku a ukazuje, s jakou silou vlastně Slováci dávají té vládě tušit, že prostě se nechtí nechávat zahambovat, ať už to je domácí politice, kdy Slovensku reálně hrozí třeba stíhání ze strany Evropské komise, už česká eurokomisařka Věra Jourová jasně pohrozila Slovensku, že pokud bude v těchto změnách v oblasti právního státu pokračovat, bude mít problémy, ale samozřejmě i v souvislosti právě s Ukrajinou a vlastně těmi proruskými tendencemi, už jsem tady mluvil o některých těch krocích, které například vykonalo v poslední době slovenské ministerstvo kultury, které vlastně zrušilo ten zákaz na spolupráci s běloruským a ruským režimem. Takže tady vidíme, že opravdu Slováci napravují páteř té vládě a obecně reputaci svého státu, ať už v domácí politice, v domácí situaci, anebo na mezinárodním poli. A to si myslím, že bude také důvodem, proč ta účast v prezidentském klání bude poměrně vysoká.
Říká odborník na mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Já vám děkuji za rozhovor a přeji hezký den.
Také vám děkuji, přeji hezký den, shledanou.